Rodania. Rodania. Velkommen til Veluropa-podcasten. Mit navn er Cecilie Utrup-Ludvi, og ja, jeg har sgu lige vundet et ret stort løb i Italien.
Lørdag blev en stor dansk dag, ja faktisk en af de største i historien, da Jakob Fuglsang vandt det eftertragtede monument Lombardiet rundt. Desværre blev løbet også på et grimt styrt. Det unge stjernefrø Remco Evenepoel fløj ud over en bro og er færdig for resten af sæsonen. Færdig er også Christopher Froome og Geraint Thomas, i hvert fald i Tour de France sammenhæng. Den britiske duo er ikke med blandt Team Ineos 8 udvalgte. I Kriterium du Dauphiné faldt favoritterne som fluer, både Bernal og Roglic forlod løbet, og så vandt den unge colombianer Daniel Felipe Martinez. Og som du hørte i starten, så vandt Cecilie Utrup-Ludvig det prestigefyldte Giro dell'Emilia. Du kan høre interview med Cecilie senere. Og så midt i et komprimeret efterår er der køres DM på søndag i Middelfart. Vi kigger frem mod løbene, hvor blandt andre den danske verdensmester stiller til start. Og dermed velkommen til mine to faste verdensmestre. I er skyldt forkert, helt forkert, Kim Plesner og Stefan Djurhus.
Ho, ho, ho.
Kim, først til dig, og der, nu, ret skal være ret. Du havde kaldt Dani Martinez, jeg betragter det som et usædvanligt lykketræf.
Ja, jeg synes Martinez og Froome ikke skal med i turen, og fem stjerner til Fuglsang, og jeg kunne blive ved.
Ja, okay, du har været forholdsvis heldig. Du har været forholdsvis heldig. Apropos Fuglsang, Stefan, så er han jo helt færdig.
Ja, men jeg må nok efterhånden krybe til korset og indrømme, at ja, min analyse nok har slået lidt fejl.
Du optager ikke også, Kim.
Det er på record.
Det er jo fandme zoomy-breaking, det.
Men hvis du vil høre en rygcrawl, så kommer jeg nok ind på det lidt senere.
Og jeg skal med det samme undskylde, at hvis du engang mellem hører nogle bordlyde, så er det et eller andet, der sker her i huset, så vi håber ikke, at det forstyrrer alt for meget i din podcastlytning. Lidt senere, der skal vi også lige have sådan et overblik over en hel del skadesproblemer, som pludselig præger en del af turfavoritterne. Men Stefan, allerførst lige en kæmpe tak til alle vores støtter på tier.dk.
Ja, Ja, tak for det.
Hvor mange er vi oppe på?
Det er det, du plejer at stille. Du plejer at stille spørgsmål.
Så kunne du selv have taget den i sin, om nu er vi oppe på så mange.
Nej.
Hvad har vi røget op på?
Jamen, man kan godt mærke, at cykelløbet er startet, og folk er kommet lidt i cykelstemning igen, så vi er oppe på 769.
Sådan, super fedt. Jamen, tak og velkommen til alle jer nye, og vi har jo allerede den næste præmie i puljen, nemlig en Michael Valgren drikkedunk fra Tour de France i 2015, og den trækker vi altså lod om, når vi rammer 800. Hvor mange er der deroppe, Stefan?
Du ved, det er ikke min stærke side, det her.
Sådan omkring de 30, vil jeg sige. Plus minus. Mit navn, det er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, bragt i samarbejde med Oddset fra Danske Spil.
Veluropa sponsorerer sig Oddset, der udbydes af Danske Licensspil. Oddset tilbyder masser af odds og specials på alt det interessante ved cykelsporten. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Regler og vilkår gælder.
Rolf Sørensen vandt i sin karriere to monumenter, en bedrift, der står som noget unikt i dansk cykelhistorie, men lørdag kom en anden mand op på siden af El Biondo, da Jakob Fuglsang vandt et benhårdt Lombardiet rundt og for andet år i træk kunne stille sig øverst på skammel som vinder af et af cykelsportens monumenter. Fuglsang sad med i den syvmandsgruppe, der satte resten af feltet op af Somano, og på den sidste afgørende stigning var han uimodståelig, da han kørte fra en ellers formstærk George Bennett. Det her, det mindede faktisk meget om den måde, han vandt Liège-Bastogne-Liège på sidste år. Har fuglen fundet opskriften på at vinde de her lange løb?
Ja, det er jo den der taktik med, at han helst ikke skal have de her meget, meget hurtige ponchers med hjem, som Alaphilippe, der lidt drev gæk med ham sidste år på nær i Liège. Og man kan sige, George Bennett, sagde han jo faktisk efterfølgende om, at han troede faktisk også, at han havde basket ham i spurten. Mm. Så han følte ikke, det var nødvendigt at sætte ham, men det er klart, det er jo bedre at være på den sikre side. Men det der med udskilningen forfra, ikke, at de ryger af en efter en, det ser ud til at være den måde, han har kørt det på. Og så var han jo dygtig, og ham og Vlasov var dygtig og heldig, at de fik skivet nærmest hele Trek Segafredo-holdet, som ellers var i overtal på Sevilla-stigningen.
Ja, altså, og Jakob Fuglsang roste jo også Vlasov, for de sidder jo 7 mand, og så styrte Remco Evenepoel, det kommer vi tilbage til lige om lidt. De 7 mand, det er 3 fra Trek Segafredo, så er det Fuglsang og Vlasov, for hvem er den sidste?
George Bennett. George og Bennett. Evenepoel.
Ja, George Bennett. Jeg har sagt Evenepoel.
Godt så.
Godt, selvfølgelig er det George Bennett. Så altså en Jumbo Visma, og så 2 Astana rytter, Fuglsang den ene og Vlasov den anden. Han roser Vlasov for det arbejde, han gør. Vlasov, han er jo, altså han er jo nærmest enhændig om at få de her 3 trick-rytter sat. Og igen, Kim, ros til dig. Du kaldte Vlasov for et par uger siden.
Ja, ja, men sådan er det. Ham valgte jeg ikke at nævne i indledningen. Hvad hedder det? Nej, men det var det her. Der var også mange, inklusive mig selv, der sådan, både kommentatorerne og nogle eksperter efterfølgende, og jeg sad selv og så på det, og tænkte også nogle gange undervejs, kan jeg vide, om det laver den der, hvor Bennett og Fuglsang så kommer til at sidde og kigge på hinanden, og så kører Vlasov væk. Egentlig ikke fordi han skal, ifølge taktikken, men fordi at de vil prøve at lægge pres på Bennett. Men Fuglsang havde styr på det, og der tror jeg, det måske også er lidt heldigt, at det er sådan en ung up and coming, som godt ved, hvis jeg laver noget for Fuglsang her, så kan det jo være, at jeg vinder et løb nogle dage senere.
Det
hedder Giro dell'Emilia. Så den kørte helt efter planen. Men jeg synes, det der med Trek var næsten det mest i øjnefaldene også ude på ruten, at de sidder, efter Remco har styrt, er de så 6 mand, og de sidder 3, altså deres 3 S'er for
Trek. Bauke, Ciccone og Nibali.
Og Nibali, ikke? Og så bliver de 4, 5 og 6 i mål. Det er ikke set siden dengang Jens Danner tog røven på Quickstep.
Men imponerende kørsel af George Bennett, imponerende kørsel, Jakob Fuglsang og altså også af Vlasov. Fuglsang smider Bennett på den sidste stigning og kører alene i mål og kan strække armene i vejret, men da han gør det, og han krydser stregen, der kysser han lige sin håndled. Og det tænkte jeg faktisk ikke så meget over, inden jeg så Stefan, at der var flere, som pointerede, at det var sådan nogle køle armbånd, han havde på.
Ja, altså det er jo ikke så brugt i cykelfeltet, hvis ikke at Jakob og Astana er de eneste, der har taget dem i brug indtil videre. Det er simpelthen, altså nu ved jeg ikke, om han selv har bekræftet det nu faktisk, men sådan nogle kølearmbånd, det kan man bruge til at nedsætte kropstemperaturen. Og den måde, de fungerer på, det er selvfølgelig lidt forskelligt, men der er sådan noget gel-agtigt, der krystalliserer, når det bliver vådt, og man kan køle dem ned. Og på den måde, så kan man bringe ens kropstemperatur lidt ned, fordi at når de sidder på håndledene, der er ret tæt ind til blodet, altså huden, den er ret tynd, så ved at køle blodet ned, så ryger kropstemperaturen også ned, og derfor så kan man præstere bedre. Og nu havde Jakob jo den her episode i Strade Bianche, hvor han overophedet, så måske han lige har lavet den justering og fundet på den her løsning.
Vi vil naturligvis gerne have haft en kommentar fra Jakob Fuglsang. Han har altså ikke lige vendt tilbage på flere henvendelser. Det kan være, han er sur på dig, Stefan. men han er nu op, Fuglsang, på siden af Rolf Sørensen. 2 monumenter og faktisk også en sølvmedalje ved OL. Er han her i en sen alder ved at overhale Rolf i ansættelse?
Jeg har ikke lavet det der regnearksudregning af hans placeringer, men man kan sige, Rolf har cirka dobbelt så mange sejre som Fuglsang. Til gengæld har Fuglsang jo så vundet Dauphiné et par gange, som er et rigtig, rigtig stort løb. Jeg tror stadigvæk, hvis man laver bare alene på resultater og selvfølgelig også på nogle podier og top 10 placeringer i nogle rigtig store løb, så er Rolf nok stadigvæk et godt stykke foran, tror jeg. Der skal han knive ballerne sammen for at få hentet det, inden karrieren er slut.
Som sagt, 2 monumenter har han vundet nu, Liège og Lombardiet. Det er måske de 2, der ligger bedst til ham, men vi ved jo, at han også kan køre brosten. Altså, kan han, med den form, han har nu, altså kan han nå at nappe 1 eller 2 af de her monumenter, som han mangler?
Ja, det, altså Flandern ser jeg jo nok som det mest oplagte, ikke? At han
med de stigninger,
er, der er de nye, er de nye monumenter, han mangler at vinde. der vil jeg sige, ja, Flanders stigningerne, brostenene har han, viser han kører på, god teknik og så videre. Så det ligger, men han har også prøvet det lidt et par gange, ikke? Eller en eller to gange, tror jeg det er.
Han havde drømmen med, var det sidste år, ja, hvor han gerne ville have kørt Flandern rundt, og så droppe det der alligevel, fordi han kører så rigtigt, stærkt. Ja. Så man ved, at han selv har lidt drømmen om det. Og man ser jo også typisk, at jo ældre de bliver, jo altså, der man kan gøre sig i sådan nogle løb som Flandern rundt og Paris Roubaix lidt længere tid, end man kan være på toppen i bjergene. Problemet er for Jakob er, at han har ikke spurten sådan overhovedet ikke.
Det behøver han jo ikke, når han kommer alene til mål.
Ja, og det er så det. Altså, men faktisk så tænkte jeg over den måde, han kører på. Den er jo, og det, altså, det er jo, det ved jeg, det er svært at køre solo hjem. Altså, der skal man være i særklasse. Men det er det, Jakob han har begyndt på, og det var faktisk, kom til at tænke på det, fordi vi har altid kendt Jakob før i tiden som en, der var meget passiv. Altså nærmest sådan noget Luis Mainz passiv, hvor han bare sad på dæk. Og så var der det her skift i, jeg mener det var 2018, i foråret, hvor at, jeg synes, det var så fedt at se, at han faktisk begyndte at tage chancen. Mm. Der vandt han ikke, men der begyndte han simpelthen at angribe og tage nogle chancer, som man ikke så fra ham ellers. Og det mundte så ud i OL-medalje i slutningen af 18.
Nej, 16 var det, man tæt på.
Undskyld. ja, 16. Og siden da, så har han bare fortsat ned ad den vej. Og man må sige, niveauet har hævet sig gevaldigt, men det er også en helt anden kørestil, at han måske har fundet ud af, at jeg vinder ikke, medmindre jeg kommer solo hjem. Og så bliver han nødt til at gå all in på det og køre på sine styrker. Og det lykkes for ham her i hans karrieres efterår.
Du har faktisk været lidt efter ham. Det er jo ikke nogen hemmelighed, og vi har også joket lidt med det, fordi han er ikke gået helt så meget ned, som du havde forudset. Nej. Men hvis vi nu skal smide lidt malurt i fuglsangbægeret, så kan man også sige, at det var ikke det stærkeste besatte felt i år.
Nej, desværre ikke. Altså, jeg tror, at måske har det her været et af de svageste besatte monumenter i nyere tid. Man skal i hvert fald, jeg har prøvet at kigge lidt løst på monumenterne her i nyere tid, og det her er sådan rimelig fattigt i forhold til stjerner. Som vi alle ved, så alle dem, der skal køre Tour de France, som er de største stjerner, de kørte i Dauphiné. Så de manglede, men der var stadig folk som Remco, som desværre styrtede. Nibali var der, Schachmann var der, Carapaz var der, og en flyvende George Bennett var der. Og det kræver altså sin mand at sætte rytter af den kaliber fra dæk over så langt et løb, så det er ikke for at sige, at det ikke er en flot sejr, overhovedet ikke. Det er altid svært at vinde, og når man skal gøre det på den måde, som Jakob gør solo, så kræver det bare, at man har et niveau mere end de andre, og det var det, vi så. Hvis alle havde været der, som man normalt, så kunne det godt være, at der havde siddet en eller to mand på dæk, og så kunne det være, at han var ind på podiet, eller noget i den omegn, men ja, altså i forhold til, at jeg har været efter Fuglsang, så kan man sige, jo, jeg havde ikke regnet med, at han havde kørt så stærkt faktisk. Hele den her hits nærmest, som der har været på ham her, det bunder jo i sagen fra sidste år, da jeg finder ud af, at der er et eller andet lidt muggent over det, måske, altså Ferrari-sagen her. Der begynder jeg lidt at overveje de ting, som der foregår. Også i forhold til, at det sker altså i 2019, hvor han er på toppen af verden. Og det er ikke fordi, at jeg bryder mig om at komme med anklager, før der ligger noget konkret på bordet, men det er svært. Den måde, han vinder på, det er altså ved at gøre det lede ved de andre i finalerne, som man kender det fra i gamle dage. Så der fik jeg lidt min tvivl om det. Der er hans alder. Den metoden han gør det på, det er altså, de andre plejer som regel at lave nogle taktiske ændringer, når man ved, at en, ligesom vi så med Sagan, da han var overlegen, så var der ikke nogen, der ville køre med ham og alle de her ting. Altså, de folk, de rotter sig lidt sammen, når der er en, der har the upper hand på den måde. Så var der det her med Jakob er ikke så hurtig i spurten, vi har et nyt kuld af superstjerner i Remco, Wout van Aert og de her. Derfor har jeg nok set det lidt sværere, men indtil videre, så er Jakob altså modbevist det hele. Så og på en eller anden måde, så er sådan, jeg er ikke ærgerlig over, at han vinder overhovedet. Men altså, jeg er jo i bund og grund måske heller ikke den største fan, og det bliver jeg nok heller aldrig, men det er, altså...
Hvorfor?
Ja, det er...
Altså, jeg tror, at alle vi danskere, vi sidder og klapper i hænderne over, at Jakob Fuglsang vinder og glædes over, at han har fået succes, og den her form for succes i en sen alder.
Jeg tror simpelthen, det kommer lidt fra den her den kørestil, han havde for lang tid siden. At jeg synes simpelthen ikke, det var en fed måde at køre cykeløb på.
Men hvad så nu?
Jamen, det er bedre. Det er klart bedre. Altså, det er meget mere underholdende at se på. Så altså, jeg sidder der også og holder med Jakob, når der ikke er andre, men jeg kan bedre lide den nye generation, Mads Pedersen og Askren og nogle af dem, på en eller anden måde. Men det er også fordi, jeg tror, at Jakob han er flyttet til Luxembourg, han er flyttet til Monaco, og han er ikke så meget en del af den der sådan, altså den kan man sige, lige den generation, som jeg har været en del af. Så jeg har mere tilknytning til nogle af dem, som jeg har kørt med.
Jeg tror, du skal læse hans bog, som anmeldt på et tidspunkt her, så kan det være, du får lidt større indsigt i, hvad han har gennemgået for at nå dertil, hvor han er nu. I hvert fald sindssygt imponerende, hvad han har præsteret de sidste to sæsoner. Og den form, han er i nu, Kim, fordi han er så godt kørende, at jeg så Sean Kelly udtale til Ekstrabladet, at Astana burde sadle om og tage Fuglsang med til turen, i stedet for at sende ham til Giroen. Hvad er din holdning til det?
Ja, det er jo nærliggende at tænke sådan, og senere skal vi også komme ind på Ineos, der har lavet lidt ændringer på baggrund af netop Dauphiné. Jeg tror bare, at Jakob er et andet sted. Jeg tror, det der med, at han havde nogle uheldige oplevelser med turen, han havde behov for at sadle om. Nu har han kørt nogle endagsløb, som han har haft succes med. Nu satser han på Giroen, det er svært at sige, hvordan det bliver besat i forhold til alle de her ændringer og skader. Jeg tror, det passer ham godt at køre Giro, og så har de måske Vlasov, måske Lopez hos Astana, som de også skal gå ind og ligesom degradere. Og Lopez er jo, hvad er han, 26 eller sådan noget, 5-26 år gammel, og ligesom Bernal hos Ineos, så er de også nødt til at kigge på, hvem er det, der er fremtiden på det her hold. Så hvis de går ind og pisser en fremtidig stjerne af, så har de måske et kontraktproblem lige pludselig. Så der er mange aspekter af det, men jeg tror, det er lige før jeg tror, hvis Jakob fik lov at vælge, så tror jeg ikke engang, han ville køre turen, fordi det...
Når han trods alt meldte ud og gjorde klar til Giroen.
Jamen det har også bare, altså, han har haft succes med stort set alt andet end turen. Og den måde, han har kørt løb på nu. Så hvorfor gå tilbage til en fuser, kan man sige, ikke? Eller han har været uheldig, og så har han måske ikke lige kunne holde de der tre uger i det selskab, der har været i turen. Så jeg tror sgu både for ham og for holdet, der er det bedste, han kører Gino.
Tror du ikke på ham?
En af Fuglsangs største konkurrenter i Giroen, det skulle have været wunderkind Remco Evenepoel, men han styrtede jo altså i Lombardiet rundt, og det var rimelig voldsomt at se. Han kørte ind i siden på en stenbro, og så røg han ud over den her bro, og lidt afhængig af hvor man læser hende, så var der altså mellem 7 og 9 meter ned. Han brækkede heldigvis kun sit bækken, og så fik han sådan flere andre småskader, men trods alt ikke noget sådan alvorligt. Men dermed så slutter hans sæson altså meget brat, Kim.
Ja, det er sgu altid ærgerligt, og igen havde man, ligesom vi talte om sidst med Fabio Jakobsen, man havde den der, fordi man vidste jo ikke, om han lige var røget de der par meter længere hen, hvor der var måske 35 meter ned i en eller anden slugt, eller hvad det man kalder det. Og når man ser de der billeder, man kan ikke se det, og man tænker jo selvfølgelig det værste, ikke? Og håber det bedste. Men det er gået hårdt ud over det kønige Quickstep, det skal man lige love for. Ikke? Det startede med Yves Lampard, der brækkede kravbenet, hvor man tænker, det var da godt nok pokkers uheldigt, men det skulle så vise sig at være nærmest ingenting jo, i forhold til...
En hyggeskade,
ikke?
Sammenlignet med de andre.
Men han har et godt mod, man så den her video, eller de fleste har formentlig set den her videohilsen, og typisk for Remco, så jeg noget med, jeg tror det var Patrick Lefebvre, deres teammanager, sagde han med, at noget af det første, han havde sagt, det var... Jeg ville have vundet, hvis jeg ikke var faldet ud over det. Det er meget godt at have det fokus, ikke? Og så vidste man godt, at så er det nok ikke helt slemt.
Men det er også interessant at se, at det faktisk er Nibali, den gamle ræv, eller skal vi kalde den gamle hej, som sætter pres på nedad. Ja. Og der kommer et hul til Remco, og Remco presser måske citronen lidt for meget. Og...
Jamen Remco startede jo faktisk. Fordi jeg kan huske, at vi sad og talte om, er det fornuftigt nok? Alle kender den der nedkørsel og ved, at den er farlig. Og så har man det her ungdomsmod, hvor man er udødelig og tænker, jeg kører bare. Ikke? Og er det så godt, fordi så er man ikke nervøs? Så laver man måske ikke den der nervøs fejl, fordi det er jo næsten det nemmeste at lave. Hvis man først bliver nervøs, når man kører nedad, så laver man fejl. Og så tager Nibali over. Jeg ved ikke, om Remco lige pludselig tænker, okay, jeg kommer ikke fri alligevel, eller jeg skal nok bare stikke pipen ind, og så prøve at køre frem på stigningerne. Ikke? Og så tager Nibali nemlig over, og så gjorde han fuldstændig nedad der. Og jeg så faktisk, jeg tror det var Jani Brajkovic, som vel, eller hvad hedder den tidligere, jeg er faktisk ikke engang klar, om han er stadigvæk aktiv for et eller andet lille 4. division.
Ja, det tror jeg faktisk, han er.
Han kører for et eller andet. Nå, har vundet Dauphiné en gang, og var stor tur for et. Han skrev så, da Nibali får noget krampeværk eller sådan noget senere, eller ondt i knæet, eller hvad det er på Sevilla, så skriver han karma. Altså som om, at hvorfor skulle han køre så hurtigt med Remco på hjul dernede af, fordi han ved godt, at den er, altså som om han nærmest havde kørt ham ud i dørken, ikke? Så det er der selvfølgelig også delte mening om, men man kan sige meget om, afskærmning, og om de havde spærret det nok af, og lavet advarsler imod, at nu kommer det her farlige passage, det der indhak var fuldstændig fjollet. Men en nedkørsel er jo også en del af cykelløbet, og hvis ikke man vil køre med nedad, så har man bremserne, som man kan tage.
Som man kan aktivere.
Men det kan man, altså så må man bare sige, jeg vil ikke være med til det her.
Der er den altså note i det, jeg synes, at den her nedkørsel i Lombardiet, den er ekstremt farlig. Ja. Altså, hvis du sidder og kigger på den, altså, billedet står ikke stille på noget tidspunkt. Altså, motorcyklen, altså, den drejer hele tiden. Altså, der er hele tiden sving på den der, ikke? Og Nibali, han gør det rigtigt. Han kender den der ud og ind. Han lægger pres på, også fordi han måske ved, at jeg er ikke den stærkeste opad, så bliver du nødt til at prøve på noget andet. Han er jo mega klog, altså, som cykelrytter. Så det er fint for ham. Når Remco kører nedad på den der, jeg tror måske, han har set den nedkørsel en gang. Du kan ikke huske noget som helst af en gang ned af det der. Det kræver mindst 10 gange, før du har bare nogenlunde idé om, hvordan den der nedkørsel er. Laurens de Plus, han fløj også ud over.
Bakkelands
har også prøvet at flyve over kanten.
Men det er også horribelt, at der er det indhak.
Men det, som jeg mener, det er, når du tager sådan en nedkørsel, så, som du ikke kender, og det siger jeg bare fordi, at Remco, han er så ung, og han har ikke været dernede så meget, så han kender den ikke. Når du skal dykke ind i et sving, så når du reelt set ikke at vurdere det ret meget. Så når du kører fuld finale, og du virkelig, altså Nibali, han trykker den af, så er du på grænsen. Og så når du kommer ind i et sving, så har du virkelig svært ved at vurdere, fordi du ser kun altså 20-30% af, altså man når jo ikke at se ret meget rundt, så det er utrolig svært. Og så det lille indhak, der kommer der, det er altså nok til, at hvis du alligevel kører til kanten, så er du ud over kanten.
Men det er også vanvittigt, når du har det indhak. Du kender den nedkørsel, de har kørt den mange gange før, at arrangørerne så ikke sørger for at sætte nogle halmballer ind, eller noget, altså spære det af på en måde.
Ja.
Fordi det er jo vanvittigt.
De bliver nødt til enten det, eller også skal de stille en mand med en fløjte og stå og vinke, fordi at når man hører det og ser det, så tager man alligevel lidt bremsen, fordi man tænker, okay, der er et eller andet her.
Du skal heller ikke gå ind i ham jo, altså. Nej, præcis. Du også. Ham skal du udenom i hvert fald.
Fordi at det hjælper altså rigtig meget, og det vil jeg altså hellere have. Altså jeg vil hellere have, at der ikke blev givet så meget gas på nedkørselen. Bare en lille smule, og så Remco, han var kommet med ind i finalen, fordi at det er altså ærgerligt at miste en stjerne med en brækket hofte, og alle de rytter, vi har mistet lige nu, altså også i Vallonien, som vi måske kommer lidt til senere med, der har været så meget kritik alle steder faktisk, så jeg tror, at der er sådan lidt en oprydningsfase i gang lige nu, hvor at
lad os gennem snakken om UCI til lidt senere, og hvad de evnes, ja.
Janis Brajkovic, han er stadig aktiv på Adria Mobil.
Det er Adria Mobil, han er stadig, okay.
Prøv at de gode nyheder, det er, at Remco Evenepoel for det første overlevede, og for det andet ikke sådan kom alvorligt til skade. Han er færdig for resten af sæsonen. Jakob Fuglsang vandt Lombardiet rundt, og det gjorde han foran George Bennett, og så blev Jakobs holdkammerat Vlasov nummer 3. Jesper Hansen blev nummer 35 som næstbedste dansker, Mikkel Honoré blev 58, og Jonas Vingegaard udgik, og Magnus Kort han kom i mål, men det gjorde han uden for tidsgrænsen. Og så en lille ekstra note her med sejren. Der ligger Fuglsang faktisk lige nu nummer 1 på årets verdensrangliste. Vi har gang i en meget, meget spændende quiz her i Villeuropa Podcast efter en stor føring. Nærmest et udbud, kan man kalde det, til Stefan Djurhus. Så har Kim nu indhentet føringen og lagt sig på hjul. Stillingen er 20-19 til Stefan, og dermed altså mulighed for i dag, Kim, at udligne, eller måske komme yderligere bagud, eller hvad det er. Måske så er der ikke nogen af jer, der svarer rigtigt. Vi har jo et forestående DM i weekenden. Det skal vi tale meget mere om lidt senere. Det er selvfølgelig en kæmpe ære at få lov til at vinde DM og køre rundt i Danmarks mesterskabstrøjen. Og tit så ser vi unge talenter komme op igennem rækkerne, som ikke rigtig bliver til noget, når de bliver senior. Så det er faktisk ikke sket særlig tit, at en U23-rytter har vundet, og så efterfølgende også er blevet dansk mester. Så hvem er den eneste rytter, der både har vundet DM som U23-rytter og som seniorrytter? Det er dagens quizspørgsmål. Er det forstået? Godt. Der er, altså, ikke, der er ikke sådan den umiddelbare glæde at spore hos, altså det kunne godt
være. Nej, men det er ikke sådan, at der er en U23-rutter, der har stillet op ved Elite DM og vundet Elite. Det er, at man først har vundet U23 DM, og så har man også vundet DM.
Præcis.
Godt.
Lige nøjagtigt. Så er det på plads, og der er kun én regel. I kender den, og det gør jer, der sidder og lytter med os. Lad nu være med at google. Jakob Fuglsang er ikke den eneste dansker, men sejr i den forgangne uge. I går tirsdag kørte Cecilie Utoblud ved først over stregen i den italienske klassiker Giro dell'Emilia. Tidligt i morges talte Kim med den danske humørbombe, der naturligvis var lykkelig for sin sejr.
Men altså, det er jo en kæmpe forløsning. Altså, jeg er bare skideglad. Det var sgu en god dag. Og ja, et eller andet sted noget, som har ligget og ventet lidt længe, synes jeg. Jeg har lidt længe gerne vil have en sejr. Prøv, for det første, så elsker jeg jo for fanden, hvor jeg elsker at køre løb i Italien, mand. Altså, elsker det, og elsker Giro d'Emilia. Det, der er ved vores løb, det er, vores løb er desværre kun 87 km. Og det er fuld, at det er pandekageflat hen til stigningen, så sådan, altså, lead-outet ind til den San Luca er fuldstændig vanvittig. Og der er en styrter trek faktisk også. Og det her, det er sådan, det er et par hundrede meter før bunden af stigningen. Så kommer vi ind, og jeg bliver faktisk placeret i en altså, formidabel placering af mit hold, som kører mig fuldstændig klasse. Kører et fantastisk lead-out. Og så er det jo bare så. Så de gjorde deres job, og så lægger den på mig, og så havde jeg skide gode ben. Men jeg ved til gengæld også, at man skal ikke blive for, over-excited. Altså, fordi den starter ud sådan relativt stejl, og så flader den en lille smule ud, og så der på midten, så tager den sat med ved. Altså, og der, når den bliver så som en mur der på midten af stigningen, og der er lidt over en kilometer igen, så har man lyst til at sætte et angreb ind, fordi det er virkelig der, man kan gøre en forskel. Og så, men jeg har kørt det løb for 2 år siden, hvor at jeg præcis blev for spændt, og så satte et angreb ind, hvor den er allerstejlest. Og den er bare så stejl så længe, så man kan slet ikke holde det der momentum. Og så flader den ud, sådan de sidste 800 meter flader den sådan ret meget ud. Og så er det, at alle kommer igen. Så du ved, jeg havde lidt lært lektion, og så var jeg sådan, nu tager du, og så putter du is i maven, og så venter du, og du venter, og du venter. Så det var ret fedt at så kunne udføre den plan, som jeg egentlig sådan lidt havde i hovedet. Så det var ret fedt.
Og du har vundet et enkelt endagsløb før, mener jeg ikke, og 2 etapeløb, er det ikke sådan?
Ja, det kan sikkert godt passe.
Nå, det kan godt passe.
Ja, men det, jeg har ikke vundet så meget.
Nå, men det må vel betragtes som din største sejr, den her, ikke? I forhold til, hvilken kategori løbet har.
Jo, det tror jeg, du har ret i.
Okay, men hvordan, men det er jo, man kan sagtens sige, sådan på papiret er det din største sejr. Føles det også som din største sejr?
Det føles som en ret stor sejr. Jeg vil sige, det sjove er, at nogle gange, så når jeg også er kommet på podiet, har det faktisk også lidt føles som en sejr, fordi at lige nu, så synes jeg stadig, at jeg mangler en sejr i et World Tour løb. Mm. Så det er stadigvæk sådan på ønskelisten, vil jeg sige. Men den her sejr, jeg synes, den lå på et tiltrængt tørt sted. Og det er bare ret fedt at komme i gang for mit nye hold, Frankrigs Desjør, og så kunne give dem en sejr, fordi de har fandme gjort meget for mig allerede. Så det var sindssygt fedt, og det er også fedt at ligesom kunne vise, at man er deroppe, og vi skulle have trænet hårdt, selvom der har været corona.
Ja, og netop det, jeg har hørt fra mange cykelryttere, det er jo det her med, når man kører alene over stregen, at det er noget andet, end hvis man vinder en spurt og sådan noget, fordi der er du så fokuseret på at tænke på selve cykelløbet. Nåede du den her, hvor du ligesom får det sidste stykke for dig selv, og kan nå at tænke, at nu vinder du rent faktisk?
Ja, altså, jeg vil sige, til det, jeg angriber med, hvad, 400 meter, 300 meter igen, måske var det 400 meter. På det tidspunkt, så jeg vidste jo ikke, om de sad på hjul rent faktisk, så du ved, det var sådan, der gav jeg det bare alt, hvad den havde, og så prøvede jeg faktisk at kigge mig tilbage lidt efter noget tid, og jeg kunne faktisk ikke se en skid, fordi problemet er, der var to motorcykler lige i røven på mig, så jeg kunne ikke se overhovedet noget som helst, så det var sådan lidt kaos. Kommer de ikke, er jeg alene, men så der, ja, de sidste 150 meter, så kunne jeg godt se, nu, jeg tror ikke, jeg kan se dem, ja, den må sgu da være sikker nu. Jeg får også lidt kuldegysning, at det der med at køre solo over målstregen, det er fandme noget specielt, altså, og det er sgu ikke noget, man får så tit. Jeg sugede det faktisk ret meget til mig, vil jeg sige.
Du har fået en fantastisk sæsonstart, selvom du ikke har kørt så meget i år, som du siger, for dit nye hold. Og du siger også det der med, at nu kunne du også godt tænke dig at tage skridtet op i en World Tour-løb. Hvad er de næste ambitioner for dig her i corona-efteråret, hvis vi skal kalde det?
Ja, altså lige nu så ligger der en ret stram program for mig her det næste stykke tid, og specielt i næste uge, hvor jeg skal køre ret meget i Frankrig, både Ploé og World Tour-løbet, Ploé og EM og så La Course. Så derefter så kører vi Giroen, som også bliver ret højt prioriteret. Så det er, prøv at det, for min sæson, man, der er nærmest kun fede løb tilbage. Altså, og så har vi oktober, der bare er, jamen jeg har lyst til at vende, men den er mother beep big. Altså det er bare bum 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 med klassikere, som bare er røvfede. Altså jeg glæder mig sindssygt meget til oktober også.
Men nu har du også fået ret meget ved Europa-effekt, må man sige, her på det seneste, så det er jo bare op ad stigen, ikke?
Det er det. Og så put the hammer down, som man siger.
Fedt. Med Cecilie, og naturligvis ikke en Cecilie interview uden let's put the hammer down. Stefan, det her, det var en meget, meget flot sejr til Cecilie.
Ja, det synes jeg, altså, som hun selv er inde på her, med stigningen, at hun har lært lidt fra, hvordan hun skulle takle den. Det kunne man tydeligt se, fordi at, jeg tror, det er Katarzyna Niewiadoma, som angriber ret tidligt på den, hvor at Cecilie, hun forholder sig sådan virkelig køligt. Hun lukker ikke hullet til hende med det samme, men forholder sig bare i ro og kører op til sidst, hvor hun med et par hundrede meter tilbage, så sætter hun det bare ind. Det synes jeg var taktisk flot og køligt og viser styrken. Så rigtig, rigtig flot sejr. Det er blot hendes fjerde løb fra Frances de Cheux, og har siddet fint med i alle løb. Bliver blevet 11 to gange og en syvende plads i Strade Bianche, og nu vinder hun altså her. Og der skulle ikke ret meget til. Frances de Cheux har nærmest ikke set noget til hende, før de forlængede kontrakten, så de ved godt, hun er god, og det bliver spændende at se, hvordan hun kan gøre sig. Fordi sidste år var hun blandt toppen i mange af de store løb, og nu går hun altså efter sejren, så det er også en lidt anden måde at gribe løbene an på. Der skal man lige satse lidt mere. Så typisk så ser man, at når en rytter kan blande sig i toppen, så kommer der et eller andet skift på et tidspunkt, hvor de siger, nu skal jeg prøve at vinde, og så skide være med fjerdepladserne, tredjepladserne og andenpladserne. Nu er det sejren, der tæller.
Har det, som også for herrene, et tæt pakke programmer, men ikke helt så tæt som herrene, men det er klart, at med den her sejr, der melder hun sig også lidt ind i kampen om, og altså, hun har selvfølgelig været blandt de bedste kvinder, og det skal også siges, at det her løb her, der var sådan nogen som de der Annemiek van Vleuten og Amanda Spratt og de der typer, var ikke med, men det er alligevel en Cecilie, som har kontinuerligt igennem de sidste 2-3 sæsoner lavet virkelig, virkelig fine placeringer, også når de der tøser har været med, undskyld udtrykket. Kan hun komme med en stor, kan hun få en flot placering nu her i det, der hedder La Course, altså kvindernes Tour de France?
Det kan hun godt. Ruten i år, det er jo et endagsløb, skal vi lige huske at sige, så det er ikke sådan et langt Tour de France, men der er to bjerge på, dog er den flad mod slutningen. De kører ned af det sidste bjerg. Det samme bjerg, de kører to gange. Så kører de ned af, og så er en flad afslutning. Det bliver svært i forhold til de stærke, sådan i forhold til spurten, de måske kommer ind til, og det er lidt svært for dem at køre solo. Måske er det Annemiek van Vleuten, der har evnen til det.
Hun har ikke vundet, hun har ikke tabt et løb endnu i år.
Nej, så
det er rart, når hun ikke stiller op.
Det er svært at se bort fra hende i forhold til sejren, men jeg tror, at den rute ligger rimelig godt til hende, altså de der punchy stigninger, så det bliver altså, det bliver sjovt at følge hende der, men jeg synes, i Giro d'Emilia, der er der det pejlemærke med i Nivedoma, det var også derfor, jeg nævnte hende før, hun ender altså nede som nummer 10-11 stykker eller sådan noget, efter at gå fuldstændig kold på den stigning. Hun har også kontinuerligt været blandt toppen i de sidste 4 år, så da hun var med, jeg så hende, så tænkte jeg, okay, hvis hun kan køre fra hende så markant alligevel, så er det ikke bare for sjov, det her cykelløb. Det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at jeg ikke kendte alle rytterne i, i feltet her, men der var nogen, jeg kunne genkende, og når hun kører fra dem så markant, så har hun også et højt niveau.
Meget, meget flot præstation af Cecilie, og giver altså Frances de Jeux valuta for pengene for den investering, de har gjort i Cecilie, uden overhovedet at have set hende her i sæsonens løb. Kæmpe sejr til Cecilie, og stort tillykke naturligvis herfra. Vi er glade for at kunne præsentere en ny partner her på Veluropa Podcast, og igen er det noget, der kommer dig til gode. Sig hello til hellofresh.dk. HelloFresh er endelig kommet til Danmark. Det er måltidskasser, og det her det er altså nogle virkelig, virkelig lækre kasser, vi taler om. Og du kan... okay, det lød forkert, men det er nogle lækre kasser, vi taler om. Og du kan spare 35% på dine to første kasser med vores helt eksklusive Veluropa intro-tilbud, når du bruger koden Veluropa35. Koden er Veluropa35. Nå, kammertonen det her. Alle ingredienser bliver leveret lige til døren, når det passer dig. Der er super nemme opskrifter med billeder, så selv jeg kan forstå det. Og så får du altså en smagsoplevelse, der bare er frisk og lækker. Der er 4 valgmuligheder. Klassisk, familie, vegetar eller min favorit, den hurtige.
En quickie.
En quickie, ja tak Stefan. Nå, tjek vores tilbud nu. Det er sundt og det er lækkert. Du sparer penge, og du ser bedre ud. Du slipper for shopping. Du kommer i form, og du støtter Veluropa. What's not to like? Så brug Veluropa-tilbuddet nu. Gå ind på hellofresh.dk og bestil dine lækre kasser. Brug koden Veluropa35. Når du tjekker ud, så får du automatisk 35% i rabat på dine to første kasser. Det er altså super lækre måltider, det her, til under 30 kroner per styk. Og så sparer du resten også fragten med vores kode Veluropa35 på hellofresh.dk. Hvis man synes, Lombardiet rundt var et vildt løb, så bare vent til du hører om årets udgave af Criterium du Dauphiné. Sidste års nummer 3 og 4 i Tour de France, Driven Krausweig og Emmanuel Buchmann styrtede, udgik og er begge tvivlsomme til turen. Egan Bernal stillede ikke op til 4. etape, på hvilken Roglic så styrtede, og så stillede han ikke op til start på 5. etape, og så vandt Dani Martinez pludselig løbet. Det her, Kim, det var vildt.
Ja, det var lidt sindssygt. Jeg kan huske, vi forlod jo løbet sidste gang, der hvor vi lige havde set en etape, og du spurgte mig, om Roglic han så vinder det her løb, og så sagde jeg, ja, det gør han, hvis ikke han kommer ud for uheld. Og det var jo så måske en jinx, men han kom ud for uheld, og hvorvidt det er så
alvorligt. Han gennemfører fjerde etape, men vælger så ikke at stille op til femte. Ja.
Vi ved jo ikke, hvorfor slået han er, men det så umiddelbart ud som overfladiske skrammer. Men når det er så tæt på turen, så kan det jo sagtens være, at man lige siger, hov, skulle du ikke lige koncentrere dig om at blive klar til turen, i stedet for at vinde Dauphiné?
EF vinder altså løbet sammenlagt med Dani Martinez, men det var et løb domineret af Jumbo Visma. Af de fem etaper, der tager de sig af de tre etapesejre med tre forskellige ryttere. Team Ineos på den anden hånd, de imploderer nærmest fuldstændig. Chris Froome og Grant Thomas var ikke i nærheden af fronten på nogle af etaperne, og inden Egan Bernal udgik, der synes jeg ikke, han nødvendigvis han lignede en kommende turvinder.
Nej, han bliver jo faktisk sat i finalen på tredje etape, tror jeg det er, hvor Sivakov, som har vist rigtig god form her i efteråret, eller sensommeren, han kører fra ham i finalen, og der så han faktisk sådan lidt opgivende ud. Der har været meget snak med Ineos omkring det her med, at jamen, det, vi er bare i gang med at køre os i form, og alt er egentlig efter planen, og det skal nok gå alt sammen. Og så faldt de sådan mere eller mindre bare fra hinanden en efter en.
Det skal siges, at han stillede ikke op til fjerde etape der, Egan Bernal, og der lød bare så forlyden om, at han faktisk var ude at træne. Så altså,
han var ude at træne samme dag, og han var ude at træne i, var det i går eller i forgårs, hvor der var et billede af, jeg tror det var i går, der var et billede, hvor ham og Froome, eller hele holdet
så,
dernede.
Så han er okay, altså hvad er det heller ikke. Men selvom Jumbo Visma, som jeg sagde, dominerede løbet, og nu må være store favoritter til turen, så led deres turhold jo faktisk et stort tab. I hvert fald om muligt, måske, kan man sige.
Ja, altså, Kreuzweig er jo en af deres absolut største profiler, og et af de her tre store kort, og podiet sidste år, og det er jo, det ser man jo her i Dauphiné, der skal jo ikke meget til, så skal man lige pludselig til at bytte rundt på kortene, og med ham måske ude, eller det var en skulder, der var revet af led, ikke? Og det er jo ikke, altså alt efter hvordan den lige bliver sat på plads igen, så kan det jo godt tage enten kort eller lang tid. Men og Roglic forslået, og hvad sker der med ham? Så fra at de var det her virkelig, virkelig, altså alt domineret, og de kørte jo, altså jeg har jo sjældent set nogen køre, som ikke engang nærmest Ineos og Sky og hvad hed de i gamle dage, Discovery og US Postal, og hvad de hed, ikke? At det var virkelig sammentømret, og man kunne se det her med, at de har haft udtaget holdet i lang tid, der var ikke nogen tvivl om, hvordan de skulle køre, hvad for nogle roller de havde, og alle var bare i form, altså Wout van Aert, der også, altså de blev siddet med i nogle bjerge, hvor Quintana og sådan noget bliver sat, og så fra det til nu, og være sådan lidt tvivlsom, og hvor man egentlig tænker sådan lidt, hvad, er det så Dumoulin, der lige pludselig er deres bedste kort nu? Og det synes jeg bliver lidt spændende at se.
Altså lidt afhængig af selvfølgelig, hvordan Roglic har det. Normalt, eller afhængig af, hvordan cykelkalenderen falder, så er der mellem 3 og 4 uger fra Dauphiné til starten af Tour de France. I år er der altså kun 2 uger, og det er klart, det er lidt katastrofalt for Thibaut Pinot, hvad jeg kalder ham, for Steven Kraussweig og hans forhåbninger om at blive klar til Tour de France og for Jumbo Visma selvfølgelig. Grunden til at sige Thibaut Pinot, det var fordi, da Roglic han udgår, så er det så Thibaut Pinot, der fører løbet sammenlagt inden femte etape, og så tænker man, den ligger lige til højre benet, nu får han endelig sin sejr.
Ja, og så sker der det, der altid sker, når Pinot han ligger godt til, at så får vi sådan en eller anden vanvittig etape, hvor der bare sker alt muligt. Det var jo også, var det ikke den? Han udgik jo på turen sidste år med den der bjergskreds etap, hvor han lige pludselig får ondt i benet, og her der mister han lige pludselig alle sine hjælperytter og bliver sådan isoleret på et tidligt tidspunkt, og så begynder folk jo bare at køre fra ham, stille og roligt på anden, tredje, sidste stigning, og han begynder at sidde og kaste med vanddunke, han har fået i frustration.
Han tyrer den simpelthen i jorden i frustration.
Og altså den var det femte etape der i søndags, det var altså det vedløb, der var der, det er så fedt. Det er så fedt. Og bare det, der begynder at angribe ham, hans gamle rival der, og de andre
fra. Der var jo den der franske rivalisering lige nærmest.
Jo,
altså, men hvor han så også bliver sur på Bardejo.
Jo, og så de andre franskmænd, der prøver at hjælpe ham, og Landa og Quintana, der er sat for 100 år siden, og Wout van Aert sidder stadigvæk op foran, og så angriber Pogacar jo, som den der også fantastiske vedløber han er. Og så lige pludselig har du Dani Martinez, der ligger til, men så kommer Lopez op lige pludselig, og så ligger han også til, og så bliver han sat. Og så
altså, og det var op igen og bliver sat.
Ja, det var super fedt vedløb. Og lidt det der anarki, der nogle gange går i sidste etape af Dauphiné, som vi også så dengang Talanski vandt i tidernes morgen, hvor lige pludselig så var det noget med Contador, og så var det, altså, hvor det hele skifter hele tiden. Det var virkelig fedt.
Jeg vil lige et lille teknisk spørgsmål, Stefan, fordi, og det kan også være, at du kan svare på det, Kim. Da Roglic udgår, der har han jo den gule førertrøje. Mm. Men Thibaut Pinot stiller jo op i sin Francis Deschaux-trøje. Hvorfor det? Hvorfor får han ikke den gule?
Jamen, hvordan var det? Og det var også noget, der var forkert med det, eller hvad hedder det, som ikke var ens fra... Var det Polen rundt, hvor Fabio Jakobsen skulle have haft den gule trøje? Og hvor der så var en, der måtte sådan... Var det en CCC-rytter, der sagde, at han ikke ville have den gule trøje på næste etape, men så skulle han åbenbart køre i den, og så tror jeg, at de alligevel... dispenseret. Eller
altså vi har nogle gange set rytter, der simpelthen siger, at jeg vil ikke have den gule trøje, ja. Fordi den, jeg har ikke fortjent den. Men det var der ikke noget med her. Er det noget med...
Altså, du har ikke fordi, vundet den, eller hvad skal man sige?
Præcis. Men er det noget med, at det så er fordi, at det er samme morgen, han melder fra, at hvis han er meldt fra dagen forinden, så havde Thibaut Pinot fået den gule førertrøje, men fordi det er samme morgen, så får han den ikke, eller er noget i den retning.
Det er godt, at de ikke har nået at kunne lave en... han skal have en Roglic-trøje på.
Nå, så men prøv at høre, det er noget, vi må undersøge, og så finde ud af helt præcis. Thibaut Pinot, han kæmpede sig egentlig flot tilbage og hentede sekunder på Dani Martinez til sidst, men det lykkedes altså ikke, og dermed så blev det altså den her unge kolumbianer, der vandt. Og det gjorde han med 29 sekunder ned til Thibaut Pinot, og så med endnu en franskmand, Julien Martin, på tredjepladsen. Efter løbet, der meldte Thibaut Pinot sig fra til de franske mesterskaber med en rygskade. Nairo Quintana, som du sagde, som var blevet sat, han udgik faktisk på sidste etape med knæproblemer. Egan Bernal stillede som sagt ikke op til start på fjerde etape, også angiveligt med rygproblemer. Og Kim, du er jo en mester ud i konspirationsteorier. Du mener ikke, at alle de her skader er tilfældige?
Jeg ved ikke, om man kan sige, om jeg ikke mener det tilfældigt. Det kommer af et opslag af den gamle Festina-læge Antoine Varier, som er syg i knoppen, men nogle gange har nogle meget sjove betragtninger. Og det er jo i hvert fald lidt påfaldende, at du har en række store turprofiler, som egentlig ser ud til at være okay, men som så lige pludselig skal have alle de her, jeg har lidt ondt i ryggen, jeg har lidt ondt i knæet, når man samtidig ved, at en af de få vinduer, der er for at trods alt få lidt krudt i de her dage, det er jo det med at få en lægeerklæring og få lidt kortison med nogle ting. Så det er jo lidt nemmere i hvert fald, hvis man skal være helt frisk til Tour de France, og kunne sige, at jamen, jeg bakser sgu også lige lidt med ryggen, så jeg må nok heller lige få lidt, så jeg kan komme igennem Tour de France. Om det er tilfældet, eller om de alle sammen er helt syge, når vi starter turen, eller om de bare flyver afsted, så kan man jo sådan gøre sin egen.
Der er også noget, jeg tænkte meget over faktisk, i forhold til, at, altså det kunne være sjovt at få et indblik i, hvem der havde... altså therapeutic use exemption. Ja.
Altså sådan en tilladelse.
Undtagelses ting, og ja. De fleste får jo en teori, fordi de har slem astma. Og lige i turen, der er der altså noget med blomsterne og noget.
det var jo specielt, hvis man skal...
Eller allergi eller et eller andet. Altså
jo,
sådan...
men Wiggins-historien var jo den, der var sådan, ja. Mest har været mest fremme om, ikke? At han lige præcis endnu, han skulle endda have nogle indsprøjtninger, som var lidt hårdere end bare almindelige midler for astma, og netop sige, jamen, så er jeg i hvert fald sikker på, at jeg ikke får noget i løbet. Altså, jeg har det ikke nu, men det er meget vigtigt for mig, at jeg ikke får noget, fordi så er jeg jo dårligere. Så er jeg dårligere stillet end de andre ryttere, var ligesom den, han sagde. Og man må bare sige, at vi har jo nogle gange den der, der er mange, der er sådan, nå, hvor dopet er de i dag, og hvad, hvis man sammenligner med tidligere, og tiderne, og watt per kilo, og alt det der, så må man jo bare sige, at da Riese dem kørte, der var der nærmest frit slag, ikke? Der kunne du bare gå ud og gøre, hvad du ville. Og nu er det jo netop de her små... Ja, marginal gains.
Det der er også så vigtigt i forhold til timingen på det her, det er, at når man får det, så må man ikke stille op til konkurrence i 10 dage, mener jeg.
Er det ikke kun MPCC, der har de regler?
Det kan godt være, at det faktisk kun er Danmarks Cykelunion, der har det. Men jeg har i hvert fald prøvet det før, hvor at...
Du fik doping, og så måtte du ikke stille op.
Ja. Det er jo så kortison, der havde en knæskade. Jeg har haft flere knæskader, jeg er også blevet opereret, så man kan sige, undskyldningen tror jeg er god nok i forhold til, at jeg har prøvet at få en kortisonindsprøjtning, og så efterfølgende blevet opereret og nærmest at droppe en halv sæson på det, men men der er så noget med kortison og hvornår man må komme tilbage, men det kan så godt være, at det kun er DSU. Jeg tror så bare, at der er noget i forhold til...
Grunden til, at man siger det, er det her med, at du må godt bruge det i skadesbehandling, men du må jo selvfølgelig ikke bruge det i præstation.
Det er jo, altså selvom det bare er sådan, at det dæmper inflammation lokalt, så er der også noget i forhold til en forbedret restitutionsevne og en højere fedtforbrænding. Så det er meget godt at tage med, hvis man lige skal mangle det sidste.
Jeg, lige øjeblikket, Kim, når jeg sidder og kigger over på Stefan, så ser jeg bare Henning Brimdahl, ikke? Vi har taget doping. Meget doping.
Tour de France 2013, il aura frappé fort Christopher Froome, leader incontestable et incontesté du Tour de France, victoire de prestige, deuxième victoire sur ce Tour de France, nouvelle victoire britannique, Christopher Froome.
Sådan kommer det ikke til at lyde i år, for den firedoble Tour de France-vinder Chris Froome kommer ikke med til Tour de France, og som noget af en bombe, så har Team Ineos også valgt vinderen fra 2018, Geraint Thomas, fra. Kim, som ekspert ud i Sky og Ineos strategi, så må du lige forklare det her.
Ja, på nær, når det er fueling strategy, så har jeg ikke den helt store viden. Nej, altså jeg havde jo satset lidt på, eller hvad skal man sige, at Froome ikke kom med. Det troede jeg simpelthen ikke på. Jeg synes, det ligner noget med, at man har det her unge kort, som vi også var inde på tidligere, en fremtidens mand, og ham skal man altså ikke pisse af, Egan Bernal. Han er forsvarende turmester, det er ham, de skal bygge holdet op om fremadrettet. De har købt en del sådan spanske og latinamerikanske ryttere ind, og de er også kommet med Amador og Carapaz. Så det er noget af en U-turn, havde jeg sagt, for det der britiske hold, der skal vinde med en britisk rytter. Og nu har de Luke Rowe med, som er fra Wales, ikke? Og det er så det. Men jeg tror, det er det der med, at der bliver for meget støj på linjerne, hvis der skal for mange kaptajner med, og Bernal skal være kaptajn. Og som de så har kørt, så har det været ligesom det sidste.
Jeg tror, at altså, jeg tror ikke, at det er så meget med, at respekten for Bernal er så stor, at de faktisk bare skærer dem fra. Jeg tror, at hvis man ser på deres løbsprogram og hvad de har præsteret, så må man konkludere, at de har stillet til samme starter som Bernal, hvilket vi må tage som, at det er det optimale program, og de skal køre sammen, og de har kørt Occitane sammen, de har kørt Tour de Lange sammen, de har kørt Dauphiné sammen. Det er meningen, at de skulle have været med til turen, og de har ikke præsteret op til niveau. Det, som jeg synes også er tricky, specielt i år, ved at snakke om den komprimerede løbskalender, det er altså tre løb i en perlerække. Normalt så har de her gutter, de har så en måned mellem hvert cykelløb, og det betyder, at de kan stille op til start, så kan de til hjem, træne lidt op, stille til start igen, have en måned. Så deres optakt er bare blevet så most sammen, at hvis de ikke har formået at blive bedre undervejs i cykelløbet, jamen så har du ikke noget at komme med, og nu er det to uger, under to uger nærmest, ikke? Altså til at de starter. Så de kan ikke nå, de kan simpelthen ikke nå at ramme det niveau, som de kan, på grund af, der er så kort mellem cykelløb, der er så kort tid at gøre det på. Så jeg tror, at de har håbet, at de kunne stille til start, måske har kommet lidt bedre fra start, og så kørt sig i form undervejs. Det har de ikke kunnet, og så er det, at Brailsford, de må sige, fint, så er det ud med jer, og så hiver vi altså, så hiver vi de andre gutter ind, som heller ikke altså er på niveau i forhold til at være contenders.
Nå, men, nej, ikke, hvis de skal være... Nej,
men lad os lige prøve at høre, fordi altså, vi var godt klar over, at Froome var i kamp sådan med to tre andre om en plads på holdet. Han er væk nu, og så er Geraint Thomas også sorteret fra, så hvem er det, inden jeg stiller op med?
Jamen altså, der er jo så kommet lidt mere ro omkring kaptajnrollen, som Kim også er inde på, altså, og det er også på sin plads. De har jo så taget Richard Carapaz på holdet, for lige at mix it up, kan man sige. Han tog jo røven på Lander om Giro-sejren der. Så det bliver spændende at have ham som anden violin på holdet. Han er en mand, som i princippet godt kunne køre med i toppen af Tour de France, men i og med, at han havde planlagt at forme top senere, og ikke har, altså udover at han har vundet en etape i Polen rundt, så har han ikke vist ret meget. Så at han lige bliver rushet ind i det, det er ikke heller ikke den smarteste måde, men han er trods alt bedre end Froome og Geraint Thomas, som det er lige nu. Derudover så har de jo Castroviejo med, Pavel Sivakov, som har kørt rigtig, rigtig flot, så han kommer til at være der. Kwiatkowski selvfølgelig, André Amador er med, også til at støtte i det bjergrige terræn. Luke Rowe skal være vejkaptajn, og så har de Dylan van Baarle, som ja, også en slags vejkaptajn, men også lige så meget en alt mulig mand, han kan også være med, når det går lidt opad.
Og nu, ja, Kim?
Nå, men jeg synes bare, netop van Baarle og Kwiatkowski specielt har jo udviklet sig fra at være sådan nogle rytter, der skulle forsøge deres eller forsøge at køre egne resultater hjem, til at være nogle helt vanvittigt gode hjælperytter, og det er lige før de er stærkere på hjælperytter i den her trup. Amador er det samme, ikke? Det var jo også en, der var en contender på et tidspunkt i noget Giro, og nu har han ligesom fundet sin rolle der, så der er noget mere bredde på hjælperfronten, og så er der lidt færre i toppen.
Hvis vi sådan lige tager danskerbrillerne på, så skal Carapaz altså pludselig ikke køre Giro d'Italia, skal køre Tour de France i stedet for. Og dermed så ser det sådan efterhånden bedre og bedre ud for Fuglsang i Giro-sammenhæng.
Ja, medmindre at Geraint Thomas han lige pludselig har fundet formen til det tidspunkt, så bliver han jo også lidt ærgerlig at bide skære med der. Så jeg tror, det som Dauphiné også viste, var jo på nær Jumbo, at så det her med at finde formen på det rigtige tidspunkt, som Stefan også har været lidt inde på, det er bare sværere i det her program, og som Stefan også har været inde på for enten forrige afsnit eller for et par episoder siden, det der med, at du ikke kan nå at justere, som man kunne tidligere. Det er bare, nu er det bare sådan lidt, okay, hvem er i form? Hvem kan vi regne med her? Og så er vi nødt til at, og man må sige, Ineos har meget konsekvent jo taget alle de rytter, de har der i form. Altså Carapaz, ja, kan du så sige, han har måske ikke lige vist ud over det, men han styrtede sig også i Polen, så formen var der egentlig. Mm. Og de andre rytter har også vist god form. Ikke? Så der
Castroviejo, talte vi om, var i superform, og en dygtig hjælperytter, og Sivakov selvfølgelig også.
Det er den nye version, kan man sige, af Ineos Grenadiers. Men det sjove er også, at de blev spottet nede i Frankrig, kører det her nye tøj, ikke? Og er jo egentlig den trup, som har kørt Dauphiné, som lå og træne sammen, og så lige efter det, så ser man de sørgelige videoer ude på sociale medier med Geraint Thomas, der skal ud og sige, jamen i år bliver det, giver du det tal.
Så i videoen i dag, som Geraint Thomas har lagt op.
Ja.
Altså det er nærmest sådan, så han står nærmest og kigger ned for at se, hvad det er, han skal sige. Det, altså, det er ikke den der sprudlende Geraint Thomas, vi kender. Altså jeg skal aldrig glemme det mic drop, han lavede på Champs-Élysées, efter han vandt i 2018. Ja, ikke? Altså, han var super cool hele vejen. Og i det hele taget, jeg har talt med ham et par gange selv også, altså han har jo altid været cool og et smil og så videre. Det der, det var sådan afmagt på en eller anden måde.
Det var ikke rigtig ham, og det er det der med, jamen er det sådan en slags generationsskifte, og netop også det her med fjerner fokus fra det britiske måske, og de siger, vi er simpelthen nødt til, altså vi er nødt til at skabe resultater med dem, vi har, og lige nu er det Bernal, der er Sivakov måske også endda, er fremtidens stjerner, og de er altså ikke fra Storbritannien.
Men lad os lige holde fast i den der, Kim, fordi det her, det bliver jo første gang, at Dave Railford, han ikke stiller til start med en britisk etter eller toer. Mm. Er det helt andre tider, vi ser for britisk cykling lige nu?
Altså dels er der jo det her med generationer, og det kan du ikke gøre så meget ved. Så havde man Wiggins, så gik automatisk over i Froome, og så kom Thomas. Og nu mangler der lidt den her aftager. De har så et par aftager, som så svært at køre på et australsk hold, men måske kommer en af dem hjem, det ved vi ikke, Yates-brødrene. Det var de naturlige aftager i aldersmæssigt. Men jeg synes også, at Froome, kan man sige, han har sit hoved andre steder. Han skal skifte hold. Han kan jo ikke have været så motiveret for at træne op her. Altså det er jo få procent, du lige skal slække på motivationen eller træningen. Og så ved jeg sgu ikke med Thomas, han er jo en hyggelig fætter, ikke? Altså kan den her corona have gjort, at han ikke har været så disciplineret? Og her der var det bare afregning med kasse 1 i Dauphiné. Enormt stærkt felt. Dem, der ikke var der, de blev bare udstillet.
Han slår mig også lidt som sådan en lidt mere en Wiggins type, ja. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke på det, da han nu bliver vraget på samme måde, som Wiggins blev ravet, da Froome kom ind. At så tog han lige drejningen og begyndte at gå efter noget Paris-Roubaix og fandt ligesom gnisten igen for det. Så jeg sidder også og undrer, eller tænker lidt over, det kunne sgu også godt være, at han prøvede på noget klassiker igen, for der var han jo lidt inde i billedet tidligere. Ja. Så begyndte han at lave sig om til en, til en bjergrytter, en contender her, og så kunne det jo godt være, at chancerne var lidt større, og motivationen var lidt større for at prøve noget andet, fordi at han har jo også selv været lidt inde på det tidligere, og prøve noget andet end turen. Altså han så lidt tvivl, om han ville komme til turen i år faktisk, hvor han snakker om, at Giroen måske var noget af det, som ville kunne få gejsten op i ham. Så der har måske også været noget metaltræthed for ham i forhold til det der med turen og gentage det, og hele det der hårde slæb, som der er ved at være i så god form.
Nu får han jo så en måned til at køre sig i form i, fordi han skal køre Giro d'Italia, og Froome skal køre Vuelta, så han får altså lige yderligere 14 dage. Læg mærke til, at Vueltaen jo starter i den sidste uge af Giroen, til de to overlapper, men altså det vil sige, at de giver altså lige Froome 14 dage ekstra, så de godt klar over, at han er helt væk, men det betyder så også, at de stiller op med tre forskellige kaptajner til de her tre løb.
Men nu hørte du her først, at Froome ikke kom med i turen.
Ja.
Nu hører du her først, at meget tæt på Vueltaen, så bliver han desværre, så får han lidt problemer med ryggen eller knæet. Og så kommer han ikke med i Vueltaen.
Jamen, det er ikke umuligt. Det er det ikke.
Noget af det, jeg synes, der var sjovt i forhold til det generationsskifte, det er jo, at det cykelhold, altså Sky, de startede, hele deres eksistensgrundlag var, at de skulle vende turen med en brite, og nu har de bare skibet helt lortet ud. Så det er altså nye tider på det her hold.
Interessant at se i hvert fald, hvad der kommer til at ske, og også om det hold, de stiller op med her til turen, om det kan bide skære med Jumbo-Visma. I hvert fald så bliver det ikke i år, at Grant Thomas han kommer til at køre Flandern og Roubaix, fordi de ligger jo begge to midt under Giro d'Italia i år. NTT har også udtaget deres turhold, og det blev jo med officielt den første dansker, der udtaget, nemlig Michael Valgren. Han er blandt de 8 udvalgte.
Ja, det... Ja, selvfølgelig. Ja, det var også en af dem, vi havde, da vi sad og kiggede lidt på, hvad for nogle danskere, der skulle med til Tour de France. Der regnede vi også med, at Valgren skulle med på det hold. Det er jo et hold, som har fået lidt sejre igen, efter Riis er kommet derned. Virker som om, at de har fået en sådan lidt mere team spirit og gejst på dernede, efter det var ved at gå sådan lidt i stå for dem, kan man sige. Og de har et par hurtige herrer med. Nizzolo, Ryan Gibbons, Walscheid. Og det er jo så noget andet i forhold til, hvad Riis tidligere har været kendt for. Det har ikke ligefrem været sprinter, han har haft succes med, men specielt Nizzolo har jo gjort det rigtig godt.
Men han er jo også godt klar over, at Bjarne Riis, han har ikke et hold, der skal køre med om noget klassement.
Ja, han har måttet tage det, han, altså de har på Tovivo selvfølgelig, men på turniveau har han aldrig gjort det sådan helt op i toppen. Han har været sådan en, du kunne være sikker på, at han ville ende mellem nummer 4 og nummer 8 cirka i Giroen, men det var han også latterligt stabil til. Og at du kunne få den præstation ud af ham. Og han har taget det bedste fra den trup, han har, og så bliver det nok mest etapesejr, han kommer til at gå med, altså i udbrud.
Og det var jo lige omkring det her tidspunkt sidste år, at Valgren han sådan begyndte faktisk at køre stærkt igen, og så toppede han til VM. Kan det her tidspunkt for turen, kan det ligge rigtig godt til ham faktisk?
Ja, man er jo egentlig kommet sådan, ikke resultatmæssigt, men løbsmæssigt kommet okay igennem det. Jeg synes bare, at den her periode og de her komprimerede, det er simpelthen så svært at forudsige. Altså, hvor er de enkelte rytter, og hvor meget skal der til, før de lige pludselig tager et skridt opad eller et skridt nedad? Jeg synes, det er meget svært, men han har kvaliteten, og sidder han det rigtige sted og rammer bare nogenlunde form i løbet af en tur, så er han en af dem, der kan tage en sejr.
Jeg synes også, Valgren, han har faktisk evnen til nogle gange bare lige at poppe op, sådan nærmest ud af det blå, og så er han bare i stor form. Det synes jeg, man har set før. Specielt sidste år så vi, at han var helt off ind til slutningen af sæsonen, hvor han så lige pludselig går ind og kører toppen af samtlige af de sidste løb, han kører, ikke? Blandt andet kører han godt til VM, han kørte godt til Bretagne Classic, han blev 4 der.
Som i øvrigt kører til weekenden.
Ja, netop. Så jeg synes, altså, det er faktisk lidt svært at vurdere ham nogle gange, fordi nogle gange, så kan man ikke se så meget til ham, og så lige pludselig, så er han der bare 100%. Så lad os håbe, at det sker lidt her, og han kan få sin sin etapesejr.
Og det vil være på tide. Det er 6. år i træk, han kører, så han har selvfølgelig også fået masser af erfaring. De 8 udvalgte, det er altså Edvald Boasson Hagen, Giacomo Nizzolo, Porto Vivo, Roman Kreuziger, Ryan Gibbons, Max Walscheid, Michael Gogel, og så altså Valgren, og så er det med Bjarne Riis tilbage som sportsdirektør i Tour de France. På Tia.dk er vi nu oppe på 769 nye sportsdirektører, eller sportsdirektører i det hele taget. Tak til jer alle, rutineret som rookies. Og vi er altså allerede i gang med en opbygning mod en løgtrækning, må vi hellere sige, fordi vi slap jo langt længe af med Philippe Gilbert-jakken. Og nu er det ligesom om, altså jeg ved ikke, det er ligesom om, at Valgren-dunken her, Kim, den er der lidt, den er lidt mere eftertragtet på en eller anden måde. Det er ligesom om der kommer flere, eller er det bare fordi folk er kommet hjem fra sommerferie?
Det kan godt være, at Valgrens dunk, den er eftertragtet, det skal ja, jeg ikke kunne sige.
Men, den er han sluppet af med.
Ja, den har været heldig at slippe af med.
Ja, præcis.
Så nej, men den er fin, og jeg fik bekræftet her fra
Anders.
Den glade giver, skulle man sige, at den er på vej. Og, men, det er rigtigt, men samtidig må vi også sige, at vi skal også have mere i puljen jo.
Og hvad har du planlagt?
Det kommer som en stor overraskelse, det her. For kommer mange, det? Tror jeg, en Veluropa-kasket.
Og der er stadigvæk flere. Altså, men, hvor du finder de der Veluropa-kasketter
henne? Det er den originale her, vi har. Det er den helt og den klassiske. Og
au,
noget med fancy udluftning, men en rigtig gammel rytterkasket her. Og det, ja,
der, den er fed.
Den er fundet. I wow. Gemmerne.
Sådan. Jamen, halløjtaler, så er der altså både ja. Michael Valgrens dunk og en ægte, original Veluropa-kasket i puljen. Husk, vi trækker altså lod om som minimum de her to præmier, når vi rammer 800. Og kunne du tænke dig at være med i lodtrækningen, så skal du altså gå ind på tier.dk og støtte Veluropa podcast. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast, og når du så donerer, så deltager du altså automatisk i lodtrækningen om de her præmier. For alle vores lodtrækninger, der gør vi det på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Så gå ind på veluropa.tier.dk og giv os lidt kærlighed. Vi skal lige omkring de vigtigste nyheder fra cyklingens verden, og Stefan, vi lægger ud med et forventet holdskifte.
Ja, altså Bob Jungels er skiftet til Aché Deux-Airs.
Og så fik vi også Stefan til at sige Aché Deux-Airs. Prøv her, altså Fuglsang Dementi og Aché Deux-Airs, ja, det er en vild udsendelse, det her.
Det er,
som jo får Citroën med, som
Citroën. Citroën, ja, de kommer til at hedde, Aché Deux-Airs? Nej, hvad kommer de til at hedde?
Jo.
Aché Deux-Airs Citroën.
Det står først, ikke? Eller hvad ja. Er det i turen? Ja. Det ved jeg faktisk.
Aché Deux-Airs Citroën.
Okay.
Han skifter dertil, og det ser vi jo ofte, at når rytterne bliver lidt store, så skifter de væk fra Quickstep, fordi at de signer ikke store stjerner, de laver dem selv.
Og når de så skal have mange penge, så siger Lefebvre, så kan du godt finde et andet sted.
Ja, og så kigger de også lidt på, hvor mange løb vinder de reelt set.
Ja.
Og så kan du godt være en god rytter, der får rigtig gode placeringer og sådan noget, men hvis lige pludselig kontoen på sejre, den begynder, så er det ikke så meget værd for vores sponsorer, så har han ikke de penge.
Altså, det er vel reelt set ikke så meget, Bob Jungels, han har vundet. Nej. Her det seneste års tid.
No, nej, okay. Han er røget lidt bag i køen på en eller anden måde.
Det er lidt skifte, eller okay, Chamanel var lidt ældre, må man sige, men han var også super populær hos Quickstep, men hvor de også super rytter og kører fine resultater hjem og sådan noget. Han vinder bare ikke rigtig noget mere, så nu gider vi
ikke. Det er lidt interessant med skiftet til Agitur her, at de også har signet Greg Van Avermaet og bliver en del. De får altså en rimelig stærk klassikertrup, også med Oliver Narsen, de har i forvejen, de har fået Carl Michan ind på holdet også. Galopin er der også. Det bliver
godt. Og så siger farvel til Bardet.
Siger farvel til Bardet, og så altså, kan man sige, profilen ændres jo på det hold markant.
Pierre Latour har de sagt farvel
til. Pierre Latour er også væk, så der er ligesom ikke rigtig nogen contenders i de store løb tilbage, så nu er det altså, ligner det sådan et all in på.
Men er det ikke også meget godt set egentlig, hvis man ser på hele landskabet omkring Grand Tours, at du har det der, at du har jo Jumbo og Ineos, der ligger og kæmper den her magtkamp, og så har du nogle unge gutter coming up på nogle af de andre hold. Altså, den er næsten taget, ikke? Altså, hvordan skulle du kunne gøre dig gældende der? Og så finder de et område her, hvor de siger, okay, så går vi bare all in på en dags løb.
Ja,
jeg synes, det er meget godt at se.
Og så også din nye favorit, Benoît Cosnefroid, som også er en rigtig spændende
rytter. Har de ikke også Madouard? Nej, det har de ikke. Han var franskistisk.
Men de har en, som jeg ellers skulle, ville gerne vil lave, Max Roux, som jeg også synes er begyndt at blande sig.
Og ham har de hentet for franskistisk sprinter.
I, hvad hedder det, i spurterne rundt omkring. En rigtig hurtig herre faktisk, som man måske ikke har set på den store scene endnu, men hvis man lige går ind og tjekker hans resultatliste, ja, eller set ham i nogle af de mindre løb, så en meget sådan kraftig, kan man sige, en lille grejbeltype.
Ja, men han har stået i skyggen af Demare, ikke? På Francis de Chaux. Nu får han måske chancen hos Aguitoa, som jo vel ikke har været super godt kørende på sprinterfronten nogensinde. Nærmest de har haft sådan noget Samuel Dumoulin som noget af det bedste, ikke?
Ja, det er lang tid siden, den lille sprinter
huske,
der.
Godt huske.
Men ja, rigtig, rigtig stærkt hold, men en helt anden profil. De har altså købt godt ind, indtil videre.
Man bliver altså rigtig interessant at følge Asier Deuxerre i turen i år, fordi de på en eller anden måde jo ikke rigtig... De kan ikke finde ud af at melde ud, om de går efter klassementet, eller de går efter etapesejre. De har både Bardet og Pierre Latour med, så kommer altså med en dobbelt kaptajn der, og så for næste år ser det altså ud som om, at de ændrer fuldstændig strategi og kommer til at koncentrere sig mere om klassikere. Så tager vi lige en lille nyhed, som egentlig er en ikke-nyhed, fordi vi havde forventet en nyhed om noget andet. Fordi Simon Yates bliver hos Mitchelton Scott. Skide godt, Kim.
Skide godt.
Det har holdet meldt ud i dag. Til gengæld er der ikke et ord om brormand Adam Yates.
Nej, og det tyder jo så på, at han måske er på vej væk. Jeg nu kan jeg ikke lige huske det, men jeg mener, at de gange, de har annonceret deres fremtid, så har det nok været sådan lidt i
nu skal vi derhen.
Ja, nu forlænger vi ikke, og det er deres klassements fremtid. Og der har været rygter om begge to skulle væk, og specielt efter, Manuela Fondation og hele det her spektakel, det kom ind over. Nu lidt mere ro på, og Simon er sikret, og han har jo også på en måde overhalet Adam Yates resultatmæssigt, hvor man egentlig i starten måske lidt troede, det var omvendt. Adam Yates kørte den fjerde plads hjem i turen, og var den første, der fik det lille gennembrud. Simon Yates var ude med sådan en mærkelig
doping. Det var der, hvor han havde fået noget astma-medicin, som de havde glemt at registrere. Ja, eller sådan et eller andet.
Fik et halvt års tid, eller tre måneder, eller otte måneder, eller hvor meget det var dengang. Og der så den altså ud til at vende til Adams fordel, men på det seneste med, vi troede, han skulle vinde Giroen der i, var det 18, hvor han
gik fuldstændig ned.
Kørte de første to uger, som man nærmest aldrig har set før, og så gik ned i den sidste uge, så tog han revanche og vandt La Vuelta.
Og det er jo første gang, at de kommer til at køre, hvis nu han skifter, rygterne taler sandt. Første gang, de kommer til at køre på forskellige hold. De har jo kørt faktisk hele deres karriere på det samme hold på Mitchelton Scott.
Og Ineos, vi har jo lige været inde på Ineos, så de mangler jo i den grad en britisk profil. Ikke? Så, og jeg tror ikke, de henter Cavendish hjem.
Det er faktisk rigtig interessant, også i forhold til den, som jeg sagde tidligere også, ikke? Deres eksistensgrundlag med at have nogle britter, der kan gøre sig og køre med om sejren i Tour de France.
Men det er jo lidt interessant stadigvæk, at det hele tiden er med rygtes, at Simon skulle til Trek, og Adam skulle til Ineos, hvor, som vi ser det nu, og som du også er inde på, Kim, så virker det som om Simon umiddelbart er den stærkeste af de to, men altså det lader til, at de nu bliver skilt ad. Simon bliver altså nu her hos Mitchelton Scott, og så er rygterne altså stadigvæk, at Adam Yates skal til Team Ineos. Til sidst skal vi lige runde nogle rygter omkring VM, fordi der er sådan fortsat tvivl, om der kommer et VM i år. I sidste uge, der meldte vi ud, at det var aflyst i Schweiz, og dermed så så det ud som om, at Mads Pedersen han ville få et år mere i VM-trøjen. Men nu er der pludselig ikke bare en, men flere nye spillere på banen.
Ja, men de nævnte jo, at de sagde, at de ville frem til 1. september ville de afsøge mulighederne for at finde en alternativ måde at afvikle VM på, og måske kun med nogle enkelte løb. Og det skal selvfølgelig også afsøges. Det bliver lidt svært med så kort varsel, men der var noget frem omkring, om Liège-Bastogne-Liège skulle gøres til et VM, altså så man både vinder Liège-Bastogne-Liège og verdensmestertrøjen. Og så har der været nogle italienske regioner, der har været inde og sige, jeg tror det var Friuli-regionen, som de fleste måske kender fra fodboldklubben Udinese op i det højre hjørne af Italien, og så Toscana, som er lidt mere kendt rent cykelsportsmæssigt. Og det er klart, at et cykelglad land som Italien, eller Belgien for den sags skyld, hvis det var deroppe, det er jo sådan nogen, der vil gøre ret meget for at få et VM, og og har noget erfaring i at arrangere alle de her ting. Og det lidt paradoksale er jo, hvis det skulle være Italien, der inden coronatid går hen og redder, og lige pludselig står på tæerne af hinanden for at få lov at arrangere VM, når man så, hvordan det var, hele coronasituationen startede dernede. Men de kom meget godt efter det. Hvorimod Belgien, det hænger vist lidt i en tynd tråd nu med deres løb.
Vil Europa sponsorere sig Otto, der udbydes af danske licensspil? Otto tilbyder masser af odds og specials på alt det interessante ved cykelsporten. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Regler og vilkår gælder.
Om lidt skal vi have nogle spiltips praktisk samarbejde med Otto for Danske Spil, men først der kigger vi lige lidt frem mod weekendens DM i Landevej. Tidligere år der blev de danske mesterskaber jo faktisk aflyst. Det skulle oprindeligt have været afholdt i Give i juni, men grundet den her mindre pandemi, der har floreret, og så noget med et eller andet forsamlingsforbud, så blev løbet altså aflyst. Og så efter en periode med noget uvished og så videre, så kom Claus Rasmussen og Cykling Odense på banen. Og de var i forvejen i gang med at arrangere Fyn rundt, men nu har de altså så sadlet om og valgt at arrangere DM i stedet for. Og Stefan, betyder det så, at vi nu får et DM, der skal køre som sådan et klassisk Fyn rundt?
Nej, det gør det desværre ikke, selvom det havde været ret sjovt. Det er en fed rute, men ja, DM erstatter altså Fyn rundt i år, og det bliver afholdt på en sådan 15 km rundstrækning i Middelfart. Det tror jeg simpelthen bare, at det der har været mulighed for. På den måde skal man bruge markant flere eller færre hjælpere. Og køre altså på en forholdsvis lukket rute, så jeg tror, det bliver et tæt og underholdende løb. Der er et par bakker på også. Mm. Det er lidt svært at vurdere hårdheden af de bakker. Jeg har prøvet at se en video gennemgang af den, og sådan, det er en meget nem rute, kan man sige, med sådan nogle rullende bakker på. Det er svært at vurdere, hvor hårdt de er, men jeg gætter på, at de kommer til at nive lidt til sidst.
Jeg så etapeprofilen, og det er jo sådan en etapeprofil, så hvis man ligesom på en grafik strækker den ud, så bliver bakkerne meget flade, men trykker man den sådan sammen, så bliver de meget stejle, og der synes jeg faktisk, at det ser ud som om, at der var nogle meget stejle bakker derovre i Middelfart.
Sådan er det, hvis du strækker den ud over, som du ser i turen nogle gange, ikke? Hvad hedder det, når man ser på profilerne, så hvis du strækker den her ud over en 100 km profil, så havde du nærmest ikke kunne se dem, så ja, altså jeg har prøvet.
Jeg tror faktisk, det godt kan gå hen og blive et ret hårdt løb. Det ser udenbart ud som om, at det er ikke bakker, som ved en gennemkørsel sådan kommer til at trække tænder ud.
Nej.
Men når du så skal køre den de her x antal runder, så kan det godt blive et ganske hårdt løb. Hvem tænker du det til gode ser?
Jamen, det kan jo blive både fugl eller fisk. Altså alt efter, hvordan cykelløbet bliver kørt, og hvor hårdt de her bakker egentlig formår at skabe løbet. Men altså umiddelbart så tænker jeg, at det ikke bliver sådan en klassisk sprintafgørelse. Der er også sådan lidt gadeløbsstemning over det. Mm. Og det, så jeg tror, at det kommer til at blive lidt af et festfyrværkeri, hvor man skal ud og angribe lidt, og højst sandsynligt kommer en lille gruppe hjem. Det synes jeg også, hvis man kigger på startlisten, at det godt kunne tyde på. Der er ikke så mange, der har interesse i en samlet sprint ud over Michael Mørkøv.
Vi har jo selvfølgelig nogle danske profiler, som ikke kommer hjem simpelthen på grund af det her pakket program, og det er rytter som Fuglsang og Valgren, så en krav kommer heller ikke. Kort har faktisk fået at vide af sit hold EF, at han ikke må køre. Mads Würtz mener jeg ikke kommer hjem, men de fleste andre, de kommer. Hvem er blandt favoritterne, synes du?
Altså Mads P. Bliver man bare nødt til at nævne. Den styrke, han har, han er verdensmester, og han har for nyligt vundet en ren sprint i Polen rundt. Så han kan både køre de her bakker, det så vi i VM. Han er i form, han kan også spurt. Som jeg tidligere har nævnt også, han har vundet en spurt over Michael Mørkøv Fyn rundt, apropos. Og han har også lige basket Pascal Ackermann i en spurt. Så jeg tror, den ligger rigtig godt til Mads P. Selvfølgelig Askren skal nævnes. De kommer med tre mand fra det kønne Quickstep Mørkøv, som skal vente på spurten, og så har de Honoré og Askren, der skal ud og opsøge chancerne. Mørkøv er nævnt. Han skal nok sidde og vente på sprinten. Det er det, han plejer at gøre, faktisk. Hans DM-taktik, den ligger sådan rimelig fast. Ligge i feltet og stole på, at det bliver samlet, og hvis det så bliver samlet, så bliver han ofte dansk mester.
Men vi har også set en Kasper Askren nærmest kørespurten for Michael Mørkøv. Er vi ikke der, hvor Askren han nu er blevet så stor en stjerne, så nu er rollerne næsten byttet om, og Mørkøv han sådan får sin vante rolle med at være lead-out-rytter?
Jeg tænker lidt det samme. Altså, nu har han stort set foræret to titler til Mørkøv. Ikke at sige, at Mørkøv ikke har fortjent, eller han ikke har vundet den rent, det har han, men jeg kan huske, det første DM, der kører Askren så stærkt et lead-out, og det gør, da de kommer ind i det sidste sving, der bliver han nødt til at parkere cyklen i en hæk, fordi der skulle så meget fart på. Det var, jeg kan huske, finalen kører ned på sådan en havn, sådan meget teknisk lille stykke, og så et højre sving, og så op ad en bak, der kommer Askren bare flyvende rundt, ikke? Og som bekendt sidste år, der får han også kørt Mørkøv pænt solidt ind, og som vi sad og så det dengang, der sad vi jo og tænkte, at den kunne han nærmest have vundet selv, hvis han var gået efter det. Så jeg tror, at Askren er et sted i sin karriere, hvor han måske godt kunne sige, i år, der opsøger den sgu lidt mere selv. Ja.
Er der nogle af de her ryttere, som vi har talt om på den hjemlige scene, som ikke er på World Tour-niveau endnu, som kan blande sig?
Ja, altså det er utroligt svært for Conti-holdene at stikke af med sejren. Jeg har selv været med til at prøve det på gange. Det er rigtig, rigtig svært. Den ene gang, så kom vi tæt på, men der var så lige en Mads P., der slog vores mand i spurten. Men jeg har set, altså selvfølgelig Uno X har et par stærke danskere til start. De har Julius Johansen og Frederik Rodenberg og Niklas Larsen. Specielt sidst nævnte to her. Frederik Rodenberg har jeg så også skrevet lidt med. Han siger, der mangler måske lige den sidste tand. Niklas Larsen burde være rigtig godt kørende. Han har dog været nede og ligge i for ikke så længe siden, så så ham i fuld forbinding her, men man skulle efter sigende være rimelig godt kørende. Andreas Kron er min tidligere holdkammerat, som vi havde med for ikke så længe siden, har jeg en rigtig god fidus til. Han kommer lige fra Vallonien rundt her, hvor han også lige i dag faktisk har været i udbrud med Stenik Stibar, og han har gjort sig rimelig godt til, og da jeg snakkede med ham sidst, der sagde han var bare topklar til at køre stærkt, så ham har jeg faktisk lidt en fidus til. Han kører også på Rival, som har en del til start, så ja, Niklas Larsen eller Andreas Kron er nok min bud på en overraskelse.
Han så godt ud i dag, Andreas Kron, og apropos at se godt ud, hvordan ser det ud hos kvinderne, Kim?
Det spørger du mig om.
Skal jeg stille spørgsmål videre til vores ekspert ude i kvindecykling?
Det synes jeg, der vil være passende jo.
Det er dig, der har talt med Cecilie.
Jeg har talt med Cecilie, hun var klar. Hun er allerede...
Hun er selvfølgelig blandt favoritterne.
Jeg har talt med hende i morges, der var hun allerede kommet hjem fra sejren i Italien og er klar til middelfart. Så, og formen er i hvert fald til stede, men jeg tror, der er en...
Og selvtilliden.
Der er en, hun skal slå i hvert fald, ikke? Som har vundet på mesterskaber.
Ja, det tror jeg bliver det store spil hos kvinderne. Det bliver om Cecilie, hun kan vriste sig løs fra Amalie Dideriksen, som er bare en stor mesterskabsrytter. Altså, hun har vundet VM og en masse DM-titler, så Amalie kommer nok til at sidde og prøve at holde løbet lidt samlet. Til hendes fordel har det oftest været sådan, at de har skilt sig fra ret tidligt, så det har været nemt for hende at holde styr på de andre rytter. Men jeg tror også, at der er nogle andre kvinder, Julie Lett, Christine Sigård, Emma Norsgaard og Pernille Mathisen selvfølgelig. Jeg tror også, de er ved at være trætte af at bide de sure æble og komme ind og spurte mod Amalie. Så der er lidt pres på Amalie, tror jeg, lige på den her forsvarende mester. Så de andre kommer nok til at rotte sig lidt sammen, er jeg bange for. Jeg har kendt Amalie her i mange år, så jeg holder en lille smule med hende, må jeg indrømme.
Jamen, vi glæder os til at se både, hvordan det går hos kvinderne og hos herrerne. Stefan, normalt så beder jeg jo Kim om at lave stjerner, men Kim har simpelthen meldt ud, at du ved meget mere om DM, end han gør. Så i dag der har jeg bedt dig om at lave stjerner, og vi dropper det der med en eller to stjerner. Man går direkte til 3, 4 og 5 stjerner. Så jeg vil gerne have dit bud på stjerner til DM på landevej for herrerne. Her kommer 3 stjerner.
Der har jeg kigget lidt på Lasse Normand. Han har noget fart, og han har noget styrke, så rutemæssigt ligger den okay til ham, men han er den eneste fra sit hold til start, så det er en stor udfordring til DM. Der er Emil Vignebo, som jeg synes altid gør så godt. Han er lidt afhængig af, og man har et godt hold med sig selvfølgelig. Vi ved, at der er nogle gode rytter på rival. De er dog ikke så mange danskere tilbage, som da jeg var der. Der var vi pænt mange til DM, så det var lidt nemmere. Det kan godt blive, gå hen og blive sådan lidt et one-two punch mellem Vingebo og Kron, så jeg har ham lige med hernede. Og ellers så er det Frederik Runeberg, som er super hurtig på stregen. Jeg har skrevet lidt mere om, og han siger, at der mangler lige lidt, og derfor så har han kun fået 3 stjerner, ellers så havde jeg nok hævet ham lidt op.
Her kommer 4 stjerner.
Der skal vi så til holdkammeraterne. Det er Niklas Larsen, som sidste års vinder af Danmark Rundt, har virkelig oppet sit niveau. Han kan umiddelbart det hele. Efter vi så Danmark Rundt, hvor han havde tabt sig, kunne han også køre opad. Han har farten. Det kunne vi se i Europamesterskaberne, hvor han blev toer i en spurt, blandt andet. Så han kunne godt gå hen og blive en farlig mand. Han har dog været nede og styrte forleden, så der er måske et lille spørgsmålstegn på den. Men 4 stjerner, han er blandt favoritterne. Ellers så er der Andreas Krohn, som lige kommer fra Vallonien rundt, og som sagt, vi talte tidligere, han har været ude på dagens etape og virkelig meldt sig klar i år, så jeg tror, han bliver rivals farligste kort på dagen. Og så har vi Mads Pedersen, som også kommer til start. Jeg tror, han har Asbjørn Krav med, som med sig. Men Kasper P. har kørt godt i Polen rundt. Han har farten, så kunne også meget vel gå hen og være en trussel for en mindre gruppe.
Og så kommer vi til 5 stjerner.
Ja, den giver lidt sig selv. Mørkøv, sidste års vinder, skulle det blive en spurt, så er han farlig. Det er sådan lidt med ham. Altså, han plejer sgu at gøre det færdigt i spurterne. Han har dog også fået hjælp fra Kasper Askren, som i lidt spår måske tager chancen selv i år. Så Mørkøv får 5 stjerner, og det gør Askren også.
Wow.
Så Askren, ja, det ved vi alle sammen. Altså, han er vild. Så jeg tror, han kommer til at lægge nogle rimelig tunge angreb ind før eller siden. Og Mads Pedersen, selvfølgelig, kommer vi ikke udenom. Super stærk, super hurtig. Verdensmester, det kan ikke være anderledes.
Jeg ved, om kun laver stjerner for 3, 4 og 5. Er der nogen her, som du har været nødt til at udlade?
Ja, altså den tidligere danske mester Alexander Kamp, også en af mine gode venner, som jeg desværre ikke har taget med her, men det er fordi, jeg ved, at han kommer fra en skade, og han har udskudt sæsonstarten, så jeg formoder ikke, at han er så klar endnu. Ellers ville den her, så ville jeg også helt klart have med blandt favoritterne. Mikkel Honoré fra det kønne Quickstep har også været god, men tvivler lidt på, at han kommer til at bryde fri. Det skulle lige være, hvis han ender i en gruppe med en finalegruppe med Askren, måske også Mørkøv, altså så kunne han jo godt forsøge at snige sig afsted. Jeg tror dog bare, at han bliver holdt lidt i snor af Michael Mørkøv, og måske nok, at Askren har et par angreb mere i sig end Honoré. Jonas Vingegaard, som blev 8'er i Polen rundt for nylig. Super god cykelrytter.
Og som jeg bare lige nævner, at der har jeg lige et lille super tip på ham lidt senere.
Ja, okay. Men som man kan se fra de stjerner, jeg har givet, så skal det være folk, der har noget fart i stængerne på stregen, hvis man skal vinde DM. Jeg tror, at han kommer til at sidde deroppe af, men i forhold til vinderchancerne, der tvivler lidt, fordi at der er så mange andre, der har noget fart i spurten.
Nu har vi fået ridset alle favoritterne op, og vi skal naturligvis have vores sædvanlige spilforslag på banen, og vi har som altid 3 kategorier, og vi lægger ud med Velropas vinder.
Og det er mig.
Ej, du er ikke Velropas vinder. Men,
kan jeg nå at stille op endnu? Til DM?
Så skal du virkelig træne, Kim. Eller bare, har du kørt en cykeltur overhovedet i år?
Jo.
Nå, okay.
Det er ikke gået så godt. Det kommer ind på senere, eller også gør vi ikke. Men Mads P., han er vores vinder. 4,5.
Odds 4,5 på Mads P. som vinder. Ja. Det er da kanon odds.
Især hvis han vinder.
Og jeg skal lige sige med det samme her, at normalt der får vi jo boostet oddsene fra Dansk Spil. Men fordi vi optager onsdag i stedet for torsdag, så har vi simpelthen ikke nået det. Men der skulle altså være en chance for, at de odds, vi anbefaler her, at de faktisk bliver yderligere boostet. Så odds 4,5, det er altså det nuværende odds. Det kan faktisk blive
breaking,
endnu bedre.
Breaking. Jeg har lige fået svar fra oddset.
Nå, hvad så?
Ja, altså, og det er vildt. Jeg har lige sendt en mail for 2 minutter siden, og de blev boostet med 10%. Så det er lige at lægge, lige lægge den oveni. Det, jamen, det er dig, der er generet der.
Odds 4,5, hvad giver det så?
Plus 10%.
Så altså odds 4,95 på Mads Pedersen ved Europa Boost. Vi skal til Stefans staldtip. Og jeg vil lige sige, hverken ved Europas vinder, som var Remco i sidste uge, eller Stefans staldtip, der var Diego Ulissi i top 5, gik hjem. Det gjorde til gengæld, hvad skal vi kalde den, Claus' kup, eller som jo var fuglesang i top 3. Nå, vi skal have Stefans staldtip.
Ja, jeg er lidt overrasket over, det, men Mads P., det er faktisk en head-to-head, og jeg fik en opfordring fra en lytter om, at måske, hvorfor tog vi ikke nogen head-to-head med, og så siger jeg, fint, så prøver vi det. Nu skal jeg også lige tilbage med en vinder her, og Mads P. over Michael Mørkøv, og den får du altså 2,4 plus 10% oveni. Så jeg synes, det er et rigtig fint odds. Jeg ser umiddelbart Mads P. som større favorit, i og med, at han lige har vist, at han er så hurtig på stregen, så han har en fornuftig chance i en spurt, og han kommer nok til at gribe løbet lidt mere aktivt an end Michael, så jeg ser, at der er rigtig gode chancer for, at han ender over.
Sådan. Mads P. over Mørkøv til, altså når det bliver boostet, sådan et sted mellem 2,6 og 2,7. Og så sidst, men ikke mindst, Plesners podie.
Ja, det var jo drøn ærgerligt i sidste uge med Bauke. Han bliver 4, og skulle have været 3, og jeg havde håbet lidt på, at Vlasov tænkte, okay, fuck det. Nu har jeg kørt fuglesang frem til sejren, så kan jeg godt lige tage en eftermiddagslur hen mod målstregen i Como. Det gad han ikke. Han ville gerne have sin tredje plads, og så nåede Bauke lige nok ikke op. Også fordi han lige fik en lille defekt der på nedkørslen fra Sevilla.
Der er mange undskyldninger.
Og råbte efter sine.
Ja, ja, ja.
Fucking
ja, ja, ja.
Shram.
Hvad er Plesners podie i den her uge?
I den her uge, der er det jo Askren i top 3.
Bum.
Til nu boostet, hvad bliver det så? 1,98?
Ja, sådan lige omkring odds 2 rent. Askren på podiet, eller så sige top 3, er den her uges Plesners podie. Og så i euforien over, jeg faktisk ramte Fuglgren i sidste uge, så kommer der endnu en Claus' kup i den her uge, og det er Jonas Vingegaard på podiet. Det giver altså odds 9. Ja. Så
9?
Odds 9.
Puha.
Så en top 3'er til Jonas Vingegaard, det giver odds 9, og dermed så har du altså ugens spilforslag fra Veluropa. Det er Veluropas vinder, Mads Pedersen, til omkring odds 5. Stefans staldtip, Mads P. over Michael Mørkøv til sådan omkring odds 2,7, og Plesners podie, Kasper Askren, ender på podiet til omkring odds 2. Det var ugens spiltip, bragt i samarbejde med Oddset fra Danske Spil. Vi skal have afgørelsen i quizzen. Stillingen er som sagt 20-19 til Stefan. Kim, du har serveretten, og spørgsmålet var jo, hvilken U23-rytter har vundet DM for derefter at vinde hos eliten? Altså, kan man kalde de voksne. Vil du svare først, eller vil du lade første svar gå over til Stefan?
Jeg har 6 bud.
Du har 6 bud? Okay, ja godt.
Og min første indskydelse er bud nummer 3.
Okay, og bud nummer 3 lyder?
Nej. Jeg tager bud nummer 1.
Okay.
Det er Mads P.
Mads P, ja tak.
Ja.
Det er et godt svar.
Det er forkert.
Det er forkert. Hvad siger Stefan?
Jeg siger, det er en af mine gode venner, som jeg har kørt på hold med,
ja,
som hedder Sebastian Lander,
okay,
som gjorde det i samme år. Ja.
Kan du huske ordet?
Jeg kan huske, de kørte DM i Hammel, der hvor det piskede ned, hvor han baskede André Steensen og Nicky Sørensen, mener jeg det var, i finalen. Det var ret vanvittigt.
Sebastian Lander vandt DM for herre, og det gjorde han i 2012, hvor han netop slog Nicky Sørensen og André Steensen i opløbet. Og han havde samme weekend vundet U23,
ja,
hvor han slog Magnus Kort og Rasmus, jeg ved ikke, hvad han hedder, Sterobo,
ja.
Så han er den eneste, der har gjort det, og han gjorde det at kunne hjælpe med samme år. Så 2012, Sebastian Lander, er det fuldstændig korrekte svar. Her kommer et lille bonusspørgsmål, der er ikke point i det, men hvem vandt enkeltstarten det år?
I ton.
Hvem vandt
enkeltstarten? Jeg tror faktisk, Sterobo, han gjorde det ret godt der, men jeg kan sgu ikke huske, om han vandt.
Nej.
Men,
altså hos eliten, eller...
Hos eliten.
Lars B.
Heller ikke.
Rasmus Kvæde.
Rasmus Kvade vandt U23. Det gjorde han faktisk 2010, 11 og 12.
Vandborg.
Hvad?
Vandborg.
Vandborg gjorde heller ikke. Det gjorde Jakob Fuglsang.
Ah. What? Så, okay.
Grunden til, at jeg spurgte om, om det var den samme... Kan du huske, jeg spurgte om det, der kvisten
var?
Ja. Det var, fordi jeg tænkte på Sebastian. Og så tænkte jeg, okay, når det ikke er...
Men nummer han, er det seks muligheder?
Han er slet ikke på, fordi jeg tænkte, okay, for han vandt jo som U23-rytter, men det tæller jo ikke. Og så havde jeg jo glemt, at han faktisk havde... Eller det havde jeg ikke glemt, for jeg anede ikke, at han havde vundet U23, faktisk.
Ja, men efter at du færdig, jo havde minimeret forspringet til 2019, så får Stefan altså et hårdt tiltrængt point, og bringer sig dermed foran 21-19, inden at vi jo snart skal til at i gang med Tour de France. Vi har optakt til Tour de France allerede i næste uge. Tak for de seneste anmeldelser på Apple Podcast. Dem vil vi gerne have nogle flere af, så smid endelig et af dem afsted, og også gerne nogle stjerner. Naturligvis helst fem af slagsen. Og hvis du vil være sikker på aldrig at gå glip af noget vigtigt, så følg os på de sociale medier. Kim og Veluropa finder du på Facebook, Twitter og Instagram på @Veluropa. Og Stefan finder du på Twitter på @Stefan Djurhus. Undertegnet finder du alle steder på @NF Elming. Tak for nu, tak fordi du lyttede med på genhør i næste uge, hvor vi kigger frem mod årets Tour de France. Au revoir.